No niin, shalom kaikille täällä ja kaukana oleville. Isä, kiitos siitä, että sinä olet Israelin isä. Efraim on sinun esikoispoikasi. Kaikki hengestä syntyneet Jumalan armon kautta sisälle tulleet on sinun lapsiasi. Kiitos siitä, että Messias, ristiinnaulittu, ylösnoussut Messias, on meille ovi. Ole myös meille sanan ovi nyt ja tässä. Ja sinun nimessä, amen. 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 Nämä lentokoneet, jotka tuossa vähän aikaa sitten lensi päämme yli tuolta korkeammalta, muistuttaa meitä vielä siitä, että sotatila on virallisesti ohi, mutta se ei ole ohi. Eli kiitos kaikille rukoilijoille, jotka olette rukoilemassa. Ja mulla on kaksi asiaa sydämellä tänään, mitä koin, että mistä pitäisi puhua. Toinen näistä tulee suoraan Johanneksen evankeliumista ja mennään vähän tähän arameaan. Ja sitten mennään sen jälkeen tämmöiseen asiaan, että monet uskovat on menossa lankaan Israel-asiassa. Ja on semmoinen ovela juoni jotenkin, tai semmoinen. Toisille se voi olla väärin ymmärrys, jotka ei sitä ymmärrä, ei me tässä ketään kivitetä tässä puheessa. Mutta joillekin se on toiset ihan tahallaan vie asioita pois tieltä, että se on tämmöinen asia. Mutta nyt lähdetään tähän Messiaan Jeesuan sanomaan. Täältä Johannes 8. Ja sitten mennään vähän arameaan. Meillä oli semmoinen pieni keskustelu tässä pöydän ympärillä, että jos mennään arameaan ja hebreaan, niin se on niin kuin vuorikiipeilyä, että jos haluaa mennä ihan sen vuoren huipulle asti, niin siihen tulee hebrea siihen silloin alkukielet, nimenomaan hebrea, aramea ja mitä vaan, niin se auttaa. Pääsee sinne vuoren huipulle, että näin. Nyt lähdetään tähän Messiaan tekstiin. Jeesua puhuu täällä Johanneksen luvussa 8. Hän oli juuri sanonut, että jakeessa 29, siis luku 8 ja 29, ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä on hänelle otollista. Ja tämä otollinen sana on, voisi kääntää myös sanalla mieluista. Hän tekee aina sitä, mikä on isälle mieleen. On ihmisiä, jotka elää niin kuin Jumalan tahdon minimissä, että mitä Jumala käskee, minä teen. Mutta sitä ei niin kuin ajatella, että jos elää siinä mieltymyksessä, mikä miellyttää Jumalaa, niin se on se rakkaussuhde, jossa asiat on mielenkiintoisia. Ja se on nautintoa. Se on nautintoa ja se on juuri sitä, mistä Johannes apostoli sanoi, että mitä tahansa anomme häneltä, me saamme sen, koska me pidämme ne käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle mieluista. Tai tämä suomalainen käännös käyttää sanaa otollista ja se on erittäin otollinen käännös. Se on hyvä käännös, mutta nykykielellä se on ehkä niin kuin mieluista. Että se mieluinen on juuri se rakkaussuhde. Ei itsetä sitä minimiä, vaan mennään siihen, että Se on sitä rakkauden ja vastarakkauden asiaa. Sitten jää 30. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen. Niin Jeesua sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Jotka uskoivat häneen. Nyt hänellä oli tietty sana niille. Ja mä menen tässä vähän tähän arameaan sitten. Ja se menee suomeksi näin. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Totisesti eli todellisesti. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Nyt tässä on kolme ilmaisua, jotka avaa sitä ikkunaa vähän eri tavalla arameasta. Nämä on ne sanat, pysytte, ja totuus, ja vapaiksi. Pysytte, totuus, ja vapaiksi. Nyt ihme kyllä, tämä sana pysytte ei olekaan se sana, mikä on nykyhebrealaisissa käännöksissä im ta'amdu, jos te pysytte, eli se omet-sana pysyä. Sori, mä käytän hebreaa tässä, en halua vaivata kuulijoita ylimääräisillä sanoilla, mutta se ei ole se normaali pysyä sana la'amud. Siinä on sana keter, katar. Mitäs tämä on? Se on niin kuin sitoa, niin kuin seppele sidotaan. Se tarkoittaa juuri seppeleen sitomista tai muuta sitomista. Ja se tarkoittaa semmoista pysyvää, todella sitomista. Sama sana tarkoittaa myöskin sellaista niin kuin kukista tai kukista tehtyä semmoista kruunua, niin kuin kesällä, jotkut ihmiset pani kesällä voikukista, vai mistä päähän kruunun, tämmöisen kruunun. Se on se sama ajatus, mitä kreikkalaisissa olympialaisissa, että ei voittaja ole semmoinen seppele. Okei, nyt kun sanotaan, että jos te sidotte minun sanani itseänne, tai sitoudutte, ortodoksi juutalaiset ymmärtää tämän heti. Mitä tehdään aamulla? Pannaan tfilin päälle. Tuohon käteen se kotelo, raamatun kohdat. Ja päähän kotelo, raamatun kohta kotelo, mikä tulee sieltä Mooseksen sanasta, siitä Shema Israel-tekstistä, joka on erittäin hieno teksti. Mutta nyt kun Jeesua sanoo, jos te sidotte minun sanani itseänne oikein kruunuksi, mutta myöskin siitä tulee teille ohjelma, tämä sitominen muuten ei ole sitten ulkonaisesti, vaan ne sanat menee sinne sisälle. Tässä Jeesua on se uusi Herra. Se ei tarkoita sitä, että Mooses opetti väärin, vaan se tarkoittaa sitä, että Mooses on tehtävänsä tehnyt, ja Mooses jäi luvattomaan ulkopuolelle siinä vaiheessa. Ja nyt Messias puhuu ne sanat, joista hän kohta sitten sanoo, että nämä sanat tekee teidät vapaiksi. Nämä Messiaan vapauden sanat ja vapauden sanoma on se, mitkä me sidomme sydämemme tauluihin, tai se on vielä tarkemmin sanottuna, Herra itse kirjoittaa meidät sydämen tauluihin. Tämä on semmoinen asia, jonka juutalaismaailma kuuli tämän, että sidotaan nämä Messian sanat, että he heti ymmärsi, tässä on se, josta Mooses ennusti, 5 Mooses 18, jakeet 15-18, tulee toinen profeetta, niin kuin Mooses, ja tätä pitää kuunnella, jos sitä ei kuunnella, se vaaditaan teiltä, ja hebrealaiskirjassa kirja sanoo vielä, että jos Mooses sai hyväksyttyä hänen opetustaan, niin miten paljon suurempi on rangaistus niillä, jotka hylkää pelastuksen hyvän sanoman. Eikö se ole mielenkiintoista? Ei jäädä tähän sanaan kiinni. Seuraava sana on sitten se, että jos te pysytte tai sidotte minun sanani keter, niin kuin sidotaan kukkakimppu tai sidotaan myös tämä tfilin, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani ja tulette tuntemaan totuuden. Totuus onkin mielenkiintoinen sana. Srara tai sarar. Eikö se ole mielenkiintoinen sana? Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa myöskin sitoa tavallaan. Tai se myöskin tiettyä ketjua. Mutta kuulkaa, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa tällaista asiaa kuin napanuoraa. Napanuoraa. Mitä napanuoralla ja totuudella on toistensa kanssa tekemistä? Sillähän on erittäin paljon. Sillä on erittäin paljon. Kun pikku vauva, vauveli, miten se sanotaan, baby. Baby on siellä ennen syntymää, sikiö on siellä äidin sisällä. Se totuus sille babylle on se napanuoran kautta vedetty ravinto, joka tulee sieltä. Just näin. Ja kun meidän suhteemme Messiaaseen on just tämä, se on just tämä, että me otetaan samalla tavalla totuutta, elämää, hetki edeltä. Meillä ei ole mitään muuta lähdettä, mistä me, mä ajan loppuun suomen sanat, mitään muuta lähdettä tai source, mistä me vedetään itsellämme totuutta, asia kuin Messiasta ja hänen sanastansa. Messias ja hänen sanansa on yksi. Eli tämä napanuora käsite selvittää meille, mikä tämä totuusasia on. Tämä on ihmeellinen sana. Ja se myös tarkoittaa tehdä vahvaksi ja jopa kiinteäksi vahvaksi. Ja kun me ollaan todellisuudessa, totuus on se todellisuus, mikä me vedetään suoraan Herralta, niin kuin lapsi vetää ravintonsa ei mistään muualta kuin tämän napanuoran kautta, niin silloin tästä totuudesta tulee meille lopullinen auktoriteetti. Ja se sana juuri tarkoittaa myöskin auktoriteettia. Ja silloin meille tulee se vahvuus. Valheita vastaan, vääryyttä vastaan, ja silloin me saadaan vaan sitä, mikä on aitoa. 1 Pietari 2.2, te muistatte, niin kuin vastasyntyneet lapset. No, napanuora menee vähän ennen syntymää, mutta sitten sen jälkeenkin, niin kuin vastasyntyneet lapset, nauttikaa sitä väärentämätöntä. Sanan väärentämätöntä, sekoittamatonta maitoa, että sen kautta kasvaisitte elämään, iankaikkiseen elämään. Uudesti syntyminen on kertakaikkinen asia, mutta sitten me kasvetaan tässä elämässä. Eikö se ole mielenkiintoista? Tässä meillä on se totuus, yksi ainut lähde. Yksi ainut kaivo, mistä me vedetään, se on niin kuin Iisakin kaivo, Abrahamin kaivo. Ne oli kaivoihmisiä. Ne aina meni kaivolle. Ja tämä on meille just se, että me ei sekoilla. Mä nautin siitä Klimenkon puheenvuorosta ja Eijan myöskin, mutta Klimenko puhuu vähän enemmän. Ja siitä, mitä hän puhuu siitä, että nyt ei ole varaa sekoilemiseen. Ollaan siinä ajassa, jos me odotetaan Herran tuloa, ei mitään sekoiluja. Ja tämä on se kaivo, josta me vedetään kaikki asiat. Kiitos niille, jotka tämän konsertin järjesti ja veti. Siinä oli hyviä asioita. Se oli siis Klimenko ja Eija Merilä. No niin. Sitten täällä on kolmas sana. Ja te tulette tuntemaan siis tämän totuuden ja todellisuuden, joka on Messiassa. Ja totuus, tämä totuus on tekevä teidät vapaiksi. Mitäs tämä vapaus on? Tässä vapaudessa on mielenkiintoinen sana. Arameaksi se on tämä sana harar. Siihen kuuluu se, että tulee tämmöinen breakthrough, porets. Ja se lienee suomeksi, pitäisi käydä taas Fennoskandiassa, että kieli unohtuisi. Läpimurto. Siihen tulee läpimurto. Että me vapautuisimme. Siinä on se asia ensin, että me ei olla synnytty vapaana. Me ollaan synnytty vankeudessa omaan itseemme. Me ollaan synnytty vankeudessa siihen syntiseen tilanteeseen, joka on meissä itsessämme. Me synnyttiin syntiseen maailmaan, me synnyttiin orjina. Ja vaikka meidän fyysisessä elämässä on kauniita asioita lapsena, vapautta, sitä tätä, me osataan nauttia luonnosta ja kaikkea tällaista. Mutta meidän täytyy saada se ulostulo, mikä se oli se sana?
Läpimurto.
Ja totuus antaa meille läpimurron. Se on läpimurto ulos synnin maailmasta. Se on läpimurto ulos vanhasta maailmasta. Se on aivan niin kuin baby lähtee syntyessään, baby. No kaikki tämän sanan ymmärtää varmaan, siis
vauva
lähtee äidistä ulos, se on läpimurto, uuteen maailmaan. Samalla tavalla tämä uudesti syntyminen ajatus on juuri se, että siinä on se läpimurto täysin uuteen maailmaan. Läpimurto, vapaus on läpimurto, ja me jatkuvasti joka päivä tarvitaan uusia läpimurtoja. Muuten tämä aikakausi, jos me ollaan nyt, tämä on semmoinen aikakausi, jossa on painostava ilmapiiri, painostava tämän Laodikean hengen aikakausi, jossa on painostava henki. Jesaja profeetta jopa sanoo niin, että niin kuin juovuttavaa juomaa on vuodatettu kansojen ylle, ja kansat on humalassa, profeetat ja opettajat ja johtajat on tässä humalassa, ja ne ei tajua, pitäisi olla se raamatukohta tuossa edessä. Mutta se on niin selkeästi sanottu, eli ainut tapa menestyä tässä on vaeltaa tässä Messiaan. Läpimurto hengessä, ei omin voimin. Sen voi tehdä ihan levossa, ei huitomalla, mutta sieltä tulee tämän yhteyden kautta, siitä kaivosta tulee tämä läpimurto. Ja sitten siihen liittyy muitakin asioita, mutta se sama sana tulla vapaaksi, se myöskin tarkoittaa sellaista sanaa, mikä on englanniksi to glow, niin kuin loistaa. Niin kuin Mooseksen kasvot loisti, kun hän oli Jumalan kanssa. Kun me saadaan läpimurtoja, se näkyy naamasta. Se näkyy naamasta, kun totuus tekee meidät vapaiksi. Mä käytän vähän toisenlaista esimerkkiä tässä. Jos te muistatte sitä kultakuume-aikaa Amerikassa 1849. Kultakuume-aika. Ja siellä oli eräs näitä isäntiä, jolla oli iso porukka työntekijöitä. Ja se sanoi niille, että menkää hakemaan hakkuja sieltä kaupasta. Nyt löytyi kultasuoni, ettekä saa sanoa yhdellekään ihmiselle, että löytyi kultasuoni. Ei saa sanoa. No miehet lupaa, että ei sanota. Ja nyt ne menee innolla ostamaan niitä hakkuja. Ja sitten se miesjoukko tuli sen isännän tykö sinne kämpille. Ja sen porukan takaa tulee pitkä jono miehiä. Isäntä kovistelee sille työmiesporukalle, että minähän sanon teille, että ei saa sanoa kenellekään. No ne perässä tulevat ihmiset sanoo sille isännälle, ei ne sanoneetkaan, älä ole vihainen, ei ne sanoneet mitä, me nähtiin sen niiden naamasta. Se on just näin, ja kun me päästään vaikka yhteen läpimurtoon toisen jälkeen uuteen kerrostumaan tätä totuutta, tämä on todellisuus. Tämä vapaus on vielä todellisempaa kuin mä tajusin aikaisemmin. Silloin se myöskin heijastuu meidän kasvoista ja siihen tulee se sana loisto. Kasvoissakin tuleva loisto. Ja sitten se läpimurto tulee siihen, että me pääsemme siihen, mikä on se Messiaan tuoma vapaus. Me ollaan kuoltu sille vanhalle suhteelle maailmaan. Me ollaan nyt uudessa luomuksessa. Silloin laki, Tora, Jumalan hyvä opetus, tarkoittaa meille toista asiaa. Se ei ole se määrääjä, vaan todistaja. Kun me seurataan Messiasta, niin silloin laki, Herran opetus, Tora, puhuu todistajan paikalta, ei määrääjän paikalta. Messias on se määrääjä. Ja hän puhuu vapauden laista. Hän on se vapauden lain antaja. Ja tämän vapauden lain me olemme sitoneet käsivartaamme, otsaamme tai itse asiassa. Hän kirjoittaa sen meidän sydämiimme. Ja näin meillä on tämä uusi maailma. Pari jaetta vielä. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot, te tulette vapaiksi? Hetkinen, tässähän tulee mielenkiintoinen asia. Nämä juutalaiset sanovat, että ei olla koskaan oltu kenenkään orjia. Miten sä sanot meille, että me tultaisiin vapaaksi? Oliko ne tavallisia juutalaisia? Silloinhan ne oli Egyptin orjuudessa. Vai oliko ne niitä juutalaisia, jotka tämä Israelin kuningas, joka oli ylipappi, tämä Hyrkane, Johanan Hyrkane, käännytti edomilaisjoukon juutalaisuuteen. Jos ne oli edomilaisia, silloin ne ei olleet kenenkään orjia. Mutta kun Jeesua sanoo, tulette vapaiksi, arvatkaa mitä sanaa hän käytti. Se on se sama vastine arameas, mikä on benehorin. Hebreaksi, banai hare, joka tarkoittaa, se on se sama sana, mikä lauletaan joka pääsiäislaulussa. Avadim hajinu, hajinu, ata bene horin. Nyt olemme vapaita. Jeesua puhuu pääsiäislaulusta. No, silloinhan ne ymmärsi heti. Nyt me päästään vapaaksi, mutta joka juutalainen oli orja Egyptissä. tai ei vaan juutalainen, vaan hebrealainen pitää sanoa se näinkin. Vähän paremmin. Eli nyt ne tajus, että jokainen, joka syntiä tekee, on synnin orja. Mutta ei orja pysy talossa iäti. Poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin tulette todella vapaiksi. Tässä Jeesua yhdistää kaikki ne kohdat. Se tulee vaan arameasta läpi, ystävät. Mä tykkään hebrealaisista käännöksistä myös, mutta aramea yhdistää sen sekä Jeesuan uutena vapauden lain antajana, uutena vapauttajana, pääsiäisenä, joka tuo meidät synnin orjuudesta ja joka antaa meille elämän kruunun. Kaikki tämä tulee arameasta. Ja nyt pannaan tämä kaappi lukkoon ja mennään siihen asiaan, mistä mä lupasin puhua. Toivon, että tämä siunasi teitä. Me ollaan todella vapaita ja me tarvitaan joka päivä tätä breakthrough-henkeä, eli tätä läpimurtohenkeä. Läpimurtohenkeä. Just. No niin, mikä nyt vaihdetaan vaihetta. Nyt, mikä on tämä erittäin kavalalta vaikuttava tämmöinen uusi Israelia vastaan toimiva tämmöinen valhe? Kuulkaa, Jesaja 66 sanotaan tämmöinen asia. Ja 10, että iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastatte. Iloitsemalla iloitkaa hänen kanssaan te, jotka olette hänen tähtensä surreet. Ne, jotka ei rakasta Jerusalemia eikä sure Jerusalemin vaivoja ja Israelin kansan vaivoja, niin ne voi helpommin mennä tähän lankaan, jota nyt punotaan tavallaan. Nyt mä haluan sanoa yhden asian, että miten mä törmäsin tähän. Törmäsin tähän parillakin eri tavalla, vähintään parilla tavalla. Tuolla lännessä, eli Yhdysvaltain länsirannikolla, on erittäin laaja seurakunta, jolla oli semmoinen pieni alku aikoinaan, ja siitä lähti semmoinen oikein maailmanlaaja, tosi hyvä liike. Siinä oli hengen avoimuus, täytetyn työn sanaa, vahva evankeliumi, levitettiin sanaa, ja siellä oli aina odotus Herran tulemiseen, ja Israel-asia oli aina tapetilla, että se kuului evankeliumiin samalla tavalla kuin se, että Messias kuoli puolestamme, nousi kuolleista ja antaa meille pyhän hengen. Samaan hengenvetoon kuului siihen. Ja nyt Israel on palannut, Messian tulo on lähellä ja nyt rukoillaan Israelin puolesta. Ne oli samaan pakettiin kuuluvat asiat, sama kuin apostoli Paavalilla. Siinä ei ollut minkäänlaista ongelma. Ja nyt se alkoi se liike 1700-luvulla, joo, 1970-luvulla. Siinä on pieni ero. No niin. Ja nyt tässä seurakunnassa tapahtui johtajien muutos. Ja kun mä sanon tämän, mä en sano millään tavalla yrittää kritikoida, vaan suurella murheella. Että nyt kun kysyttiin niiltä Siinä on monia haaroja, mutta se päähaara, se pääseurakunta, josta ne haarat lähti, niissä haaroissa on aivan erilaista toimintaa ja paljon sen vanhan mukaisempaa useissa niistä. Mutta se pääpaikka, niin kysyttiin, kuinka moni niistä rukoilee Israelin puolesta? 45%. Ja se oli aikaisemmin kaikki, käytännössä kaikki. 45%. Sitten mä kuuntelin sen uuden johtajan, sen uuden johtajan. Se johtaja oli vaihtunut parkin kertaa. Niin hän puhui näin, että tämä ei ole nyt aivan tarkka, mutta mä yritän parhaani mukaan sanoa sen oikein. Hän sanoi tähän tyyliin, että me ymmärretään, että on olemassa näitä armotalouskausia ja Israel tulee pelastumaan ja Israel kuuluu Jumalan ohjelmaan, että tässä mielessä me ollaan kaikki Israelin asialle myöntäviä ihmisiä. Se oli tässä hengessä sanottu. Mutta sitten hän sanoi, mutta ei meidän pitäisi sokeasti kannattaa mitään maata ja kansaa. Nyt mä oon huomannut tämän sanan. Sokeasti, kun se vilahtaa tähän mukaan. Nyt tätä täytyy tarkkaan nyt katsoa. Sen sanan mukana tulee muita ilmaisuja, että ei saisi ohittaa Israelin virheitä. Okei. Okay. Nyt tulee tämmöinen asia mieleen. Kun kaikki suuret maailman uutistoimistot etsii virheitä Israelista. Ja jos on joku virhe, niitä suurennellaan. Ja totta kai on virheitä. Eräs suurimpia virheitä on tämä homokulttuuri. Mutta ei ne siitä koskaan Israelia kritikoi. Koko maailma, melkein koko maailma, ne kannattaa sokeasti näitä järjestöjä, jotka pumppaa rahaa ja fyrkkaa näihin järjestöihin, jotka vastustaa Israelia, tekee terrorismia sokeasti. Ja tästä ei käytetä sanaa sokeasti, mutta Israelin kohdalla käytetään sanaa sokeasti. Eli mä en ollenkaan sano, että Israelissa on virheitä. Mutta se on minkäänlaista tasapainoa. Silloin kun toinen on kuoleman hädässä, ja Israel on kuoleman hädässä siinä mielessä, että Jeesua sanoo, on suuri viha tätä kansaa kohtaan. Ei tällaista vihaa ole mitään muuta kansakuntaa kohtaan kuin Israelin kansaa ja ristirahvasta. Ei mitään muuta rahvasta vastaan, kansakuntaa vastaan, ole tämmöistä vihaa. Näin yleisesti sanottuna. Eli tämä sana, että sokeasti, se on savuverho yleisesti ottaen. En kritikoi näiden ihmisten motiveja. Mä olettaisin, että ne ei ole tarkastanut, mitä ne sanoo. Tämä on yksi näitä asioita. Sitten on toinen tämmöinen asia. Ja tämä on vielä salakavalampi. Kuuntelin tällaisia haastatteluja sekä Suomesta, no sanotaan Suomesta, puhutaan nyt Suomesta. Israelin nähden, ja mä suuresti arvostan Huvilan haastatteluja. Hän on oikein semmoinen viisas näissä haastatteluissa. Hän ei ole törmäävä, mutta hän haastattelee sillä tavalla, että hän saa ne pointit sieltä esille. Ja minä näkisin, että eräs näitä parhaita tässä asiassa. Mutta nyt tuli tämmöinen asia esille. Haastatteli erästä Israelin kannattajaa. Tällaista kirkollista miestä sanotaan. Ei puhuta nyt nimistä, mä en halua puhua pahaa kenestäkään. Tämä puhuja sanoi näin hienosti, että olen Israelin puolella, Israel tulee pelastumaan, mutta se ei ole kyllä tämä Israel, mikä tänään on täällä, kun siihen kuuluu muita ihmisryhmiä, siihen kuuluu arabeja, druuseja ja vaikka ketään, niin se ei ole silloin tämä Israel. Mutta Israel kyllä tulee pelastumaan. Ja rukoilin Israelin puolesta ja kannatan Israelia. Hetkinen, siinä tuli ihmeellinen asia. Eli tämä varmaan hyvää tarkoittava mies ei huomannut, että meni lankaan. Koska silloin kun Israel lähti Egyptistä, siinä oli mukana vaikka minkälaista sekakansaa. Ne sai liittyä Israeliin. Kuningas Daavidin aikana oli yli 153 000, vai oliko se 157 153 000, 700 muistelin mukaan edomilaisia palveli tätä kuningas Daavidia. Ja he sai liittyä tähän. Ei se estänyt sitä, että tämä olisi Jumalan kansa. Voitte nämä lukumäärät tarkistaa itse. Eli siis, että se ei ole tämä Israel, koska siinä on monia tekijöitä. Tästä tulee sekoittava juttu. Mutta sitten eräs kolmas, joka on vaikeampi juttu. Ja nyt mä sanoisin näin, että se, ne, jotka tätä näkökantaa edustaa, niin mä luulen, että he on menneet lankaan. En mä usko, että he on Israelin vastustajia, mutta tämä pitää tuoda esille. Mä en tiedä, mikä tämän Israelin version lähtökohtaan. Varmaan joku hyvin korkeasti oppinut teologi jossain, joka on vähän miettinyt vähän liikaa asioita. Miettinyt niin paljon, että on tullut ylikierroksia. Ja se on tämmöinen asia. Siis kaikella kunnioituksella. Kuulin tämmöisen lausunnon, että Jumala tulee palauttamaan Israeliin. Olen Israelin puolella, rukoilemme Israelin puolesta, mutta se Israel, jonka te nyt näette täällä kadulla, tämä ei ole se Israel, jonka Jumala tulee pelastamaan. Ei se ole ne, jotka istuu täällä kahviloissa ja on Knessetissä, koska lopun aikana, nämä on nämä lupaukset, Israel tuodaan maailman neljältä kulmalta, Israelin heimot tuodaan tänne, siihen tulee myös nämä Jesajan luvun 11, ne loppukohdat, siihen tulee myös kohtia Hesekielin kirjan luvusta 20, mä voisin luetella nämä. Mutta tähän versioon kuuluu se ajatus, että tämä Israel, joka tuli tänne, se tuli epäuskossa. Ei tämä ole se perija. Tänne tuodaan uusi Israel, Israelin heimot ja Juudaa siitä mukaan, ja ne ottaa Jesuan vastaan. Tämä on yksi kaikkein hankalimmista asioista, koska siinä on puoli totuus. Mutta se ei ole koko totuus. Ja nyt täytyy selittää ihan muutamalla sanalla. On totta. On totta, että lopun ajalla tulee nämä kokoamiset. On totta, että lopun ajalla osa Israelia joutuu menemään myös pakoon. Vaimo menee tuonne erämaahan 3,5 vuodeksi. Niin kuin on ilmestyskirjan luvun 12 lopussa. Mutta huomioikaa, se on se Israel, joka on täällä maassa, joka puhdistetaan. Se on se Israel, joka on tässä maassa. Se viedään tulen läpi Sakarien kirjan lopussa. Se puhdistetaan. Se on se jäännösjoukko, joka sanoo Baruch haba b'shem Adonai. Tervetuloa Herran nimessä. Se on se Israel, jossa on Sanhedrin nyt täällä. Ja se on Sanhedrin, joka tulee toivottamaan Messian tervetulleeksi. Se on ne joukot, jotka tulee sieltä kaukaa, kun Messias on toivotettu täällä tervetulleeksi, kun se jäännösjoukko täällä pelastuu. Sitten kaikki ne tuodaan takaisin, ja niitä tulee nytkin jo aallottain takaisin. Eli se on erittäin vaarallinen virhe. Ja tätä virhettä meidän täytyy ihan nopeasti korjata parilla Raamatun kohdalla. Jeremia 18. Ja 2. Nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen. Siellä minä annan sinun kuulla sanani. Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vaan savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Eli tämän teorian mukaan, missä sanotaan, että ei se ole tämä Israel, se häviää jotenkin, tapetaan, häviää, ja sitten tulee se uusi Israel, joka pelastetaan. Sen teorian mukaan se on näin. Tämä savi on väärä savi, ja se heitetään pois, ja Jumala tuo sen uuden saven tänne maailman ääristä. Ei. Jumala lisää siihen saveen kaikki heimot, se on totta. Eli siinä on puoli totuus. Mutta tämä on oikea savi, joka on tänne tuotu. Se on Joelin kirjan 3. luku, niinä päivinä minä tuon Juudan tänne. Ja se on juuri se Juuda, joka pannaan ahtaalle. Se on se Juuda, jonka maata ruvetaan jakamaan. Se on se Juuda, joka on täällä, Juudan huone. Siinä on rippeitä muista heimoista, mutta se on pääasiassa Juuda ja Levi, Benjaminia mukana. Mutta se on Juudan huone. Ja se on tämä, joka on just sitä oikeaa savea. Siihen save voidaan lisätä, mutta sitä savesta, jos ei se ota oikeaa muottia, niin siihen pannaan painetta ja se pakotetaan siihen oikeaan muottiin. Tämä on sitä painetta, joka on nyt Israelin päällä. Jos siinä on kiviä ja särmiä, niin ne poistetaan pois. Ja tämä on se lopun ajan puhdistus. Se tuli, jonka kautta Israel tulee menemään ja on mennyt jo monen tulen lävitse. Eli se on harha ajatus, että tämä savi olisi väärä savi. Se on just tämä Israel, joka puhdistetaan. Ne on just ne ihmiset, jotka nyt istuu kahviloissa, käy maitokaupassa ja käy sabbatiaterioilla, istuu Knessetissä. Se on se Israel, jota Jumala nyt käsittelee ja puhdistaa ja joutuu viemään sen tulen läpi. Älkää menkö tähän lankaan, että se ei ole tämä Israel. Mutta siinä on osa totuutta. Sitä laajennetaan muualta, ja siinä on myös se totta, että osa siitä vielä joutuu jäähylle, mutta se on tämä Sanhedrin täällä, ymmärtääkseni, ja sitä muuten voi käsittää, joka tulee muuttamaan mielensä, Sakaria 12, oliko se jää 8 vai 10? Okei, sitten vielä yksi Raamatun kohta. Ajatelkaa, kun ihmiset sanoo, että ei tätä Israelia, ei tämä ole se pelastettava Israel, ei tätä kannata kannattaa. Ei tätä kannata kannattaa varoilla, rukouksella, käymällä täällä ja hetkinen, ajatelkaa. Joosef oli Egyptissä. Hänen veljensä, jotka möi hänet, myi, miten se sanotaan, orjuuteen. Nämä veljet tuli kohtaamaan Joosefia. Joosef oli siellä hienoissa vaatteissa ja egyptiläisenä, Egyptin pääministerinä. Ja mitä Joosef teki? Ei hän katsonut, että nämä on mun vihollisia, ei näille, ei näitä kannattaa. se pani niille 2-kertaiset rahat sinne säkkeen. On totta, että hän kovisteli niille niin kuin näennäisesti koetellakseen heitä. No Israeliahan koetellaan nyt kovasti. Mutta pantiin 2-kertainen raha säkkiin, ettei hän itse asiassa myynyt heille sitä viljaa. Se antoi ilmaiseksi, antoi vielä palkkaa siitä, että tulitte hakemaan. Eli tällä tavalla Joosef kannatti sitä Israelia, joka ei hyväksynyt vielä häntä siihen asti. Kun ihmiset sanoo, kannattaako sitä Israelia kannattaa, joka ei hyväksy Messiasta, ylösnoussut ja ristiinlaattu Messiasta, mä sanoisin, että se ei ymmärrä sitä vielä, mutta se tulee ymmärtämään. Joosef kannatti sitä Israelia kaikin tavoin ja varmisti, että niillä menee hyvin rahallisesti ja viljaa riittää pitaleivän valmistamiseen. Meillä on taivaassa Joosef, joka kannattaa kansansa. Tämä kansa vielä joutuu puhdistettavaksi, mutta se on Jumalan ja kansainvälinen asia. Eli nämä on salakavalia lankoja, joita viritetään uskovaisille, etteivät he kannattaisi Israelia. Silloin nämä uskovat ei ole siinä joukossa, jotka Israelin tähden murehtivat. Ne eivät ole siinä joukossa, jotka saavat kerran iloita Israelin kanssa. Vielä mä sanon yhteenvetona, että mä en yritäkään näiden ihmisten motiveja, jotka tällaisia asioita esittää, kritikoida. Mä en tiedä ihmisten motiivia. Jumala vaan ne tietää. Mä haluan uskoa parasta, mutta osa niistä ehkä ihan tahallaan esittää lankoja ihmisille, joihin ne kaatuu. Osa ehkä huomaamatta. Osa ajattelee, että nämä on järkeviä ajatuksia, mutta ne ei kestä Jumalan valoa. Joskus puolitotuudet on kaikkein vaarallisimpia. Eli mä katsoisin jollain tavalla sitä, että tämä Israel nyt ei ole sitä oikeaa savea, jossa tehdään se astia. Mä katsoisin sitä vielä vaarallisempana, ehkä kun rehellistä korvausteologiaa. Sitä ihmiset pystyy varomaan. Se on niin kuin susi, joka tulee. Se sanoo heti, että kuka hän on. Mutta nämä on ovelampia nämä muut muodot. Ja jälleen rukoillaan niiden puolesta, jotka ei oikein ymmärrä asioita. Ja rukoillaan niiden seurakuntien puolesta, vaikka siellä Kaliforniassa, jotka ei enää koko sydämisesti rukoile Israelin puolesta. Rukoillaan, että se muuttuisi. Kyllähän ne muuta hyvää työtä tekee. Ne ruokkii köyhiä, antaa elämänsanaa ihmiselle. Mutta ne, jotka näki sen alkuperäisen tulen, joka puheessa oli mukana se, Messias palaa pian. Israel on osa tätä ohjelmaa. Ja jatkuvasti Israel oli pelastussanoman, Pyhän Hengen sanoman mukana. Täytetyn työn sanoman mukana oli aina Israel. Ne, jotka näki sen päivän ja katsoo nyt sitä, mä puhun sitä yhdestä pisteestä nyt, niin ne sanoo, mitä tapahtui. Jos katsoo Suomenkin kenttää, niin moni varmaan sanoo, mitä tapahtui. Jos katsoo Suomen hallituksen näkökantoja, meikäläinen ainakin sanoo, mitä tapahtui. Tämä mitä tapahtui on toinen sanoma, mutta se on toiselle kerralle. Siunausta, ystävät. Shalom.